Jā, sveicināti. Šobrīd tiešām atrodos Lucavsalā. Tas talkošana notiek vairākās vietās. Vispirms tas bija jau pirms apmēram pusotras stundas pašā Lucavsalas galā Kazas sēklī pretīm televīzijas turnim, un tur talku rīko mazdārziņu iemītnieki kopā ar saviem kaimiņiem, un kā viņi paši teica, nāks vākt gan citu nerūpīgāku kaimiņu atstātos atkritumus, gan arī, diemžēl, arī citu rīdzinieku atvestos atkritumus, piemēram, mašīnu detaļas, riepas, stiklus, jo, kā viņi paši teica, nesot mašīnas tur nevienam pašam savukārt. Citā vietā es tagad šobrīd takoju kopā ar jaunajiem futbolistiem, tādiem bērniem, kuri ir apmēram 3 līdz 10 gadu veci, kopā ar viņu vecākiem, tas ir Lucavsalā pie parka, nesakārtotākās vietās, un te var man apkārt šobrīd redzēt daudzus mazus bērnus, kuri vecāku pavadībā un savu futbola treneru pavadībā stiep lielos zilos talkas maisus, kādi ir šogad, kuri ir kādam smagāks, kādam vieglāks, dažiem sakrāsojuši rokas un sejas. Nu, rokās pārsā ir cimdi bērniem, protams, jo talkas maisi, kā viņi konstatēja, krāsojot šogad, un bērni ir ļoti priecīgi, apmierināti. Pārsvarā tā ir dalīšanās ar to kādu, kuram ir atradums, cits ir atradis pat autiņbiksītas krūmos, cits ir atradis stikla pudeles, cigarešu kārbiņas, šķiltavas, protams, par tādiem atradumiem puikas visvairāk priecājas, kuri arī tie ir pārsvarā, kas ar savām māsām varbūt daži ir ieradušies. Un tad vēl es runāju arī ar Lucavsalas mazdārziņos, talkas rīkotājiem citā vietā, kur ir plašākais Lucavsalas mazdārziņu kompleks, un tur cilvēki savukārt nedaudz sūrojās par to, ka šogad esot mazāk talkas maisu nekā citus gadus, un ka viņi bažījās, ka varētu pietrūkt, un tāpēc viņi arī teica, ka talkotāju skaits, ja būtu vairāk maisu, arī būtu bijis lielāks. Un, nu jā, viņi tāpēc prognozēja, ka kā būs ar tiem atkritumiem, viņi nezināja teikt, ka varbūt, ka nākšoties daļu likt arī melnajos maisos pie zilajiem maisiem, bet te gan ir jāsaka, ka talkas rīkotāji jau ir sacījuši, ka tādu talkošanu uz savu galvu un, teiksim, citu maisu atstāšanu noteikti nevajadzētu uzsākt, jo, nu, ja, es nezinu, kā ir, teiksim, ja šie melnie daži maisi atradīsies zilo maisu vidū, visticamākais jau, ka viņiem varētu atbraukt pakaļ, bet, ja būs, teiksim, vienkārši ceļmalās atstāti maisi nepieteiktās talkošanas vietās, tad skaidrs zināms ir tas, ka neviens šiem maisiem pakaļ nedosies, jo neviens nevarēs iedomāties, ka tie tur vispār varētu atrasties. Vispār šogad ir vairāk pieteikto talkošanas vietu, vairāk nekā 1600 salīdzinot ar pagājušo gadu un apstiprināto savukārt arī talkotāju skaits, kā prognozē lielās talkas rīkotāja Vici Jaunzeme, šogad varētu būt lielāks, jo aktivitāte esot ārkārtīgi liela. Mm.
Laura, saki, vai tu redzi arī tādus talkotājus, kas nestrādā ar šiem zilajiem maisiem, tātad ārpus šīm pieteiktajām vietām?
Jā, braucot uz Lucavsalu, es redzēju arī atsevišķās vietās, kur cilvēki paši savos pagalmos dārziņos arī melnos maisos, parastos maisos vāca, atiem redzot atkritumus vai nevajadzīgas dārza lietas, bet man ir grūti spriest, ko viņi ar šiem maisiem darīs, bet, nu, kā es teicu, neviens pakaļ, ja tālkošanas vieta nav pieteikt, nebrauks, bet tas, ka cilvēki šodien ir vairāk sarosījusies šie. Tas ir skaidrs, tiešām daudzi savos pagalmos arī talko, kā bija redzams.
Un noskaņojums ir labs, cik es saprotu?
Noskaņojums ir ļoti labs, jo tiešām ir daudz priecīgu, smaidīgu mazu bērnu, kuri talkošanu sāka savu treneru pavadībā ar iesildīšanos un visi sākumā veica dažādas vidinājumus, lai talkojot aktīvi nekādas sastiepšanās nenotiktu, un viss ir priecīgi un skaļi dalās ar saviem atradumiem krūmos. Un
paldies, Laura. Paldies, Laura, tev par stāstījumu.